9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Sud u Kolmaru trebalo bi da izrekne konačnu odluku o izručenju Ramuša Haradinaja Srbiji. Pjongjang upozorava na totalni rat Amerike, odgovorit ćemo nuklearnim ratom. 1000 ljudi je uhapšeno, 9000 policajaca suspendovano u Turskoj u pokušaju da obore pokret Fetulaha Gulena. Odbojkaši Vojvodine posle 10 godina prvaci Srbije. U Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 15, u Beogradu 19 stepeni. Još danas toplo i sunčano, popodne na oblačenje, najviša temperatura do 28 stepeni.
U ovim trenucima u apelacionom sudu u Kolmaru počinje izricanje presude Ramušu Haradinaju po zahtevu Srbije za njegovo izručenje. Haradinaja srpsko tužilaštvo tereti za brojne ratne zločine na Kosovu i Metohiji krajem 90-ih. U Ministarstvu pravde tvrde da bez obzira na to što je dobio državljanstvo Albanije, Haradinaj ne može biti prosleđen toj zemlji. Više o ovome Nevena Kostadinović.
Posle dva odlaganja, francuski sud saopštiće svoje mišljenje o ispunjenosti uslova za izručenje propisanih Evropskom konvencijom o ekstradiciji. U slučaju pozitivnog mišljenja istražnog veća suda, Haradinaj bi imao pravo da uloži žalbu na tu odluku Vrhovnom kasacionom sudu Francuske, dok konačnu odluku o izručenju donosi francuska vlada. Izručenje Haradinaja neće biti moguće ukoliko apelacioni sud u Kolmaru da negativno mišljenje o zahtevu Srbije. U tom slučaju Haradinaj će biti slobodan da napusti Francusku, a Srbija ne bi imala pravo da se žali na odluku. Pravni stručnici smatraju da nisu velike šanse da konačan ishod bude izručenje Haradinaja Srbiji, ali da je moguće da bude predat u nadležnost novoosnovanog Međunarodnog suda za zločine OVK. Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, uhapšen je 4. januara na granici Švajcarske i Francuske po Interpolovoj poternici koju je za njim raspisala Srbija. Istraga protiv njega u Srbiji je pokrenuta 2004. godine, a u januaru je proširena novim optužbama i novim dokazima koji su prosleđeni sudu u Kolmaru. Podsećamo, Haradinaju je suđeno u Haškom tribunalu za ratne zločine na Kosovo i Metohiji, ali je 2012. pravosnažno oslobođen svih optužbi. Srbija ga tereti za zločine protiv civilnog stanovništva na Kosovo i Metohiji u toku 98. i 99. godine, a reč je, kako je Beograd saopštio, o delima koja nisu bila predmet suđenja pred Haškim tribunalom.
U Prištini veruju da Ramuš Haradinaj neće biti izručen pravosuđu Srbije, ali ne isključuju mogućnost da se optužbama protiv njega bavi neki drugi sud. Smatraju da bi, ukoliko bude izručen Beogradu, odnosi između Srba i Albanaca ušli u još veću krizu. U Prištini je Andrija Igić.
S obzirom da sud u Kolmaru zaseda četvrti put od hapšenja Haradinaja, a da u prethodna tri nisu ispunjena očekivanja da će on biti oslobođen, retko se ko usuđuje ovde da javno tvrdi kako će Ramuš Haradinaj danas biti pušten na slobodu. Ovde su, kako kažu, uvereni da neće biti isporučen srpskom pravosuđu, ali se ne upuštaju u prognoze šta može da bude druga opcija. Na pitanje šta ako Haradinaja bude sačekao specijalni sud za ratne zločine, ovde su u nedoumici, ali na kraju kažu da je to formalno kosovski sud. Skoro četvoromesečno zadržavanje Haradinaja u Francuskoj po optužbama srpskog pravosuđa ne smatra se više slučajem koji može da ima predvidljiv završetak. Ramuš Haradinaj je u jednom od posljednjih intervjua pred današnje ročište rekao da smatra da su iscrpljene sve mogućnosti u postupku protiv njega, a zahtev vlasti u Srbiji ocenio je politički. Njegove pretnje ratom u slučaju da bude izručen vlastima u Beogradu podržavaju i veterani bivše oslobodiločke vojske Kosova. Kažu da ako bude isporučen srpskom pravosuđu, može da dođe do destabilizacije ne samo na Kosovu, već i u Preševu i Makedoniji. Ovakve pretnje kod ovdašnjih Srba izazivaju nespokoj i brigu. Strahuju da mogu da im se dogode pogromi koje su nekoliko puta doživjeli od 99. godine pa na ovamo. Dok Srbi strepe, oni koji su sigurni oslobađajući odluku suda su u Haradinajevoj stranci, Alijansi za budućnost Kosova. Očekuju da već danas može da napusti Francusku, a ukoliko se to dogodi, planiraju da se po dolasku u Prištinu obrati sa ovog trga kod hotela Grand sa kojeg se u ovom trenutku javljamo.
a ukoliko ne bude pušten i ukoliko sud u Kolmaru pozitivno odgovori na zahtev Srbije, bar kako prišu beogradski listovi, Albanci sa Kosova prete srpskom stanovništvu nasiljem. Od jutros je pojačano i prisustvo snaga KFOR-a u srpskim mestima. Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da je politika zastrašivanja dobro poznat scenarijo kosovskih Albanaca.
Ako se sudi nekom Albancu za najteže ratne zločine, onda se uvek preti nekakvim nemirima, destabilizacijom, izazivanjem incidenata. Ako prihvatimo tu tezu, onda nijedan zločinac iz redova terorističkog OVK neće nikada biti procesuiran. S druge strane, organizovani kriminalni klan Ramuša Haradina, koji je veoma moćan u delu Metohije, oni imaju sposobnost za izazivanje nasilja bar u delu Metohije, ali zato postoji međunarodno prisustvo na Kosovu, postoji politički uticaj, recimo Vašingtona i nekih drugih centara moći na Albanci i na samog Haradinaja, tako da je ovo u stvari pokušaj da se izvrši jedan brutalan pritisak na sud. Albanci to sredstvo zastrašivanja i izazivanjem nasilja na Kosmetu koriste redovno i do sad im je prolazio.
O tome kakva je odluka apelacijenog suda u Kolmaru po pitanju Ramuša Haradinaja, naravno da ćemo pratiti i bit će reći u našim narednim informativnim emisijama. Pripadnici kosovske granične policije na području Gnjilana uhapsili su dve osobe zbog sumnje da su iz Afganistana preko Kosova u zemlje zapadne Evrope prokrijumčarili više od 100 migranata. Uhapšenima je određen pritvor od 48 časova.
Novoizabrani predsjednik Aleksandar Vučić mora pažljivo da balansira između Rusije i Zapada, izjavio je predsjedavajući američkog senatskog odbora za oružane snage, senator John McCain. On je za Glas Amerike rekao da svi znaju da su odnosi Srbije i Rusije stari više vekova i da istovremeno Srbija učestvuje u vežbama za obuku sa Sjedinjenim Državama.
Za sada u Srbiji nije potrebno donositi nove zakone koji bi zaštitili kompanije koje posluju u sastavu hrvatskog Agrokora, tvrdi ministar trgovine Rasim Ljajić. On je za Novosti rekao da i sa postojećim zakonima Srbija ima instrumenata da zaštiti svoje ekonomske interese.
Najvažnija ekonomska, uslovno rečeno, tema u Italiji danas jeste da li će najveća aviokompanija Alitalija bankrotirati ili će biti data polušansa u vidu pozajmice i eventualne prodaje kompanije u delovima. Za danas je najavljen sastanak akcionara o početku pripreme za primjenu zakonom predviđenih postupaka. Izvesno je samo da Alitalija neće biti nacionalizovana. Uprava Etihad, koja ima u 49% udjela u vlasništvu Alitalije, saopštila je da žali zbog toga što su zaposleni u italijanskoj kompaniji odbili predlog za spas. Iz Rima više detalja donosi naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Propast Alitalije rezultat je pogrešnih poteza, prvog vlade i završnog sindikata. Intenzivno urušavanje traje od 2000-te da bi sve vlade do 2014. desnice, levice, kao i tehnička Marija Montija, pokušavale da problem reše na sličan način. Fiktivnom privatizacijom, pokrivanjem dugova novcem poreznika, ukupno preko 7 milijardi evra, zatim dokapitalizacijom prodajom manjeg paketa akcija Etihad do 2014. Ali kompanija nikada nije uspjela da uzleti i pored smanjenja zaposlenih sa 21 na 12 hiljada i umanjenja plata. Ista dva predloga, manje zaposlenih i niža primanja, bili su pilastri novog predloga akcionara za spas kompanije, ali su zaposleni ubedljivom većinom 67% glasali protiv, dominantno uz primjedbu da kada vlada može da spasava banke sa više stotina milijardi evra, zašto ne bi i nacionalnu aviokompaniju. Ali vlast to više ne može i da ima novca, jer ne dozvoljavaju evropska pravila. Zato je na stolu bankrot, o čijoj bi proceduri trebalo danas da razgovaraju akcionari, mada je zaočekivati da će se sastanak odložiti za 2. maj. Sve zainteresovane strane pokušavaju da iznađu treći put, koji se lagano profiliše, a reč je o pozajmici vlade od nekoliko stotina miliona evra, kako bi Alitalija prebrodila narednih 6 mjeseci i verovatno bila prodata u delovima. Kompanija je saopštila da će za sve prodate aviokarte do kraja avgusta obezbediti letove.
Od ostalih vesti iz sveta najviše pažnje ovih dana izaziva situacija u Severnoj Koreji. Misija te zemlje u Ujedinjenim nacijama saopštila je da će vlasti u Pjongjangu na totalni rat sa Sjedinjenim Američkim Državama odgovoriti nuklearnim ratom. Severna Koreja će sigurno pobediti u borbi protiv američkih imperijalista, navodi se u saopštenju. Sa druge strane, u Vašingtonu navode da Amerika želi da vrati Severnu Koreju na put dijaloga o njenom programu nuklearnog oružja. Za realizaciju te ideje planiraju da upotrebe diplomatske mere, ali i dodatne sankcije kako bi povećale pritisak na Pjongjang. To se navodi u zajedničkom saopštenju američkih bezbednosnih zvaničnika. Dodaje se da Severna Koreja predstavlja urgentnu pretnju po nacionalnu bezbednost.
Turske vlasti suspendovale su više od 9.000 policajaca zbog povezanosti sa mrežom imama Fethullaha Gulana, koga Ankara optužuje za organizovanje neuspelog vojnog puča u julu prošle godine, prenosi CNN Turk. Više od 1.000 ljudi privedeno je u jučerašnjim operacijama širom zemlje iz istog razloga. Turski ministar policije kaže da je to važan korak ka obaranju Gulenovog pokreta.
Slušate vesti u 9. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej ocenio je da je nedostupnost Vatikanskog arhiva trenutno najveći problem u radu mešovite pravoslavno-katoličke komisije koja bi trebalo da rasvetli ulogu kardinala Alojzija Stepinca tokom i posle Drugog svetskog rata. Iako je Vatikan obećao da će dostaviti svu građu koja bi mogla da pomogne u ovom slučaju, dokumenta za koje istoričari tvrde da bi rasvetlila ulogu Stepinca i dalje se drže u najstrožoj tajnosti, mada je jedan deo procureo u hrvatske medije. Kako prenose Večernje novosti, posebno je bitno pismo Stepinca papi Piju XII. 1943. Jedan od aneksa tog pisma, kako se veruje, sadrži podatak o tome da je na području nekadašnje NDH u katoličku veru prevedeno čak 244.000 pravoslavaca. A odgovor na pitanje koja je prava istina o Jasenovcu mogao bi uskoro da pruži film svetski poznatih producenata i glumaca, piše Blic. Kako navodi list, to je ideja premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji su se dogovorili da bi film o stradanju Srba, Jevreja i Roma trebalo da se snima u međunarodnoj produkciji. Snimanje filma o Jasenovcu podržava i direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima i poslednji lovac na naciste Efraim Zuro.
9:12, ovo su vesti u 9. Ovih dana Univerzitet u Beogradu trebalo bi da objavi konkurs za upis studenata na osnovne, master i doktorske studije. Koliko će se školovati o trošku države, vlada Srbije tek treba da odluči. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Nadom Kovačević, prorektorom na Beogradskom univerzitetu. Profesorka, dobro jutro, koje su novine ove godine?
Na Univerzitetu u Beogradu nema preterano velikih novina, što znači da nema puno novih programa ili nešto tako. Uglavnom, broj studenata koje primamo i broj studijskih programa je sličan kao i prošle godine. Malo manje od 15.000 na osnovne akademske studije, oko 9.500 na master akademske, 1.900 na doktorske i za specijalističke akademske studije imamo, ja mislim, oko 800 mesta. Za strukovne studije mi imamo relativno malo programa, 200 studenata na osnovnim strukovnim studijama i oko 300 na specijalističkim strukovnim studijama.
Rekao ste, ove godine malo više će biti mesta. Na kojim to fakultetima će biti više mesta nego prethodnih godina?
To je ova akcija oko povećanja broja studenata na računarskim programima. Tu su naši fakulteti u saradnji sa ministarstvom se dogovarali oko nešto malo većeg broja studenata. To je na matematičkom fakultetu, na elektrotehničkom fakultetu, na FON-u. Tu ima i problema oko prostora, mesta ili i tako, ali to ćemo i videti kroz ovu odluku vlade.
Računarski fakulteti i ti smerovi su prethodne i ove godine pretpostavljam će biti mnogo traženiji. Nekada su to bili ekonomski i pravni. Gde očekujete da će biti neki manji pad zainteresovanosti?
Pa tu gde ima dosta mesta, znači ekonomski pravni, ja mislim da oko do 1.500, FON prima oko 950 studenata. Tu uvek ima interesovanja. E sad, na ovim, što sam rekla, na pravni, ekonomski, gde stvarno posljednjih godina puno mesta imamo najčešće, onda tu dolazi do malog ipak smanjenja broja. Šta znam, dolazi i u okviru medicinske grupacije, na farmaciji je malo pao broj prijavljenih kandidata. Prošli godina je fakultet bezbednosti bio dosta onako tražen, pa je i malo i tu došlo do neke stagnacije. Na geografiji je malo došlo do stagnacije, tako da tehnički fakulteti su nam nekako krenuli opet mašinski, lepo popunjava svoja mesta. Vidjet ćemo kako srednjoškolci razmišljaju ove godine.
Kada fakulteti pripremaju svoje kvote, da li vode računa o tome kakve su potrebe na tržištu radne snage, kakve su potrebe u zemlji?
Pa sigurno da svi mi malo pogledamo takve stvari, iako mogu da kažem da nemamo neke zvanične informacije, ali sigurno da te takve prognoze i sve to mora na nekom dugoročnom sistemom da se i posmatra i određuje i šta su prioriteti u razvoju privrede, ekonomije, društva, pa na osnovu toga se definišu i potrebe za radnim mestima, za određenim zanimanjima na neki duži vremenski period, jer sve što uradite danas, ako smanjite danas broj studenata, to se znači osjeća posle 4, 5, 6 godina, znači te planove ipak za takve neke stvari bi trebala dugoročna onako prognoze i planovi na nekom državnom nivou da se urade.
Hvala vam najlepše na uključenju Vesti u 9. Naša sagovornica bila je Nada Kovačević, prorektor Beogradskog univerziteta.
U međuvremenu stigla je vesti iz Francuske. Apelacioni sud u Kolmaru oslobodio je Ramuša Haradinaja, tako da će se Haradinaj od danas naći na slobodi, moći će da napusti Francusku i očekuje se njegov dolazak na Kosovo. Dakle, još jednom, apelacioni sud u Kolmaru oslobodio je Ramuša Haradinaja. Tu vest prenosi i Tanju, koji se poziva na Reuters. A u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda izložbom originalno Nikoli Dobroviću, pojmovnik crteža savremene arhitekture, večeras će biti otvorena 12. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Detaljnije Irina Dukić.
Programi Internacionalne nedelje arhitekture BINA 2017 podeljeni su u nekoliko celina. Uvodni deo BINA između dve BINE čini pregled onoga što se dešavalo u periodu od prethodne do ove 12. Beogradske nedelje arhitekture, objašnjava članica autorskog tima BINE Danica Prodanović.
Ono što je specijalno za nas važno u ovoj godini, to je da smo želeli u ovom delu segmentu programa da negde bacimo težište na problem muzeja grada Beograda.
Ovogodišnja nedelja arhitekture biće svečano otvorena izložbom koja je posvećena velikanu naše arhitekture, a nosi naziv originalno Nikoli Dobroviću, pojmovnik crteža savremene arhitekture. Naziv ovogodišnje manifestacije Dvorište ideja nastao iz koncepta evropskog projekta u kome će BINA sa još 11 partnera učestvovati sledeće 4 godine. 12. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture će do 25. maja u brojnim gradskim prostorima pružiti posetiocima priliku da posete brojne izložbe, predavanja, radionice.
Slobodan Maletić s nama u studiju, dakle govorimo o sportu. Dobro jutro, prvo odbojka i fudbal.
Jeste, odbojkaši Vojvodine slave titulu prvaka posle 10 godina. U petoj finalnoj utakmici sa Crvenom zvezdom u Novom Sadu odlučio je tek peti set. Posle 442 treninga na putu do trofeja, trener Nedžad Osmankač je presrećan.
Ja sam stvarno presrećan i mislim da je ovaj grad zaslužio da i dalje grad odbojke i sigurno zaslužio je da ima šampiona u odbojci posle svih i generacija i igrača i trenera i mlađih kategorija, tako da je ovo satisfakcija za sve njih i ovo je verovatno tek početak ove mlade generacije, većina je prvu godinu u seniorima, prvi godinu nosioci igre, tako da sigurno da je pred njima lepa budućnost.
Danas startuje finalna serija u ženskoj konkurenciji. U Staroj Pazovi od 18 časova u prvoj utakmici igraće Jedinstvo i Vizura. Drugi meč na istom mestu je u nedelju, a treći u sredu u Beogradu, gde bi se održao i eventualni 4. 6. maja. Ukoliko rezultat u pobedama bude 2-2, odlučujući duel održao bi se 9. maja u Staroj Pazovi. A u prvim utakmicama polufinala fudbalskog kupa Srbije Crvena zvezda je kompletan posao završila na stadionu Čukaričkog pobedom 4-1, dok će Partizan u finale odlučivati u revanšu na svom stadionu, pošto je sa Vojvodinom u Novom Sadu igrao bez golova. Trener Zvezde Miodrag Božović kaže da je njegov tim sve rešio u prvom poluvremenu.
Mislim da smo utakmicu riješili već u prvom poluvremenu, da smo brzo dali dva gola i da posle toga vjerojatno je Čukarički bio malo zbunjen. To nam je pomoglo da postignemo 4. U svakom slučaju najvažnije je da smo napravili dobar rezultat i da smo vrlo blizu da se plasiramo u finale Kupa Srbije.
Trener Partizana Marko Nikolić zadovoljan je što će se pitanje finaliste rešavati u Beogradu.
Jedna ozbiljna utakmica u dva tima koja su non stop u organizaciji, u disciplini, gde niko ne gubi raspored i tako dalje, gde se zna ko šta radi, gde je bolju energiju u prvom poluvremenu imala Vojvodina, bez ikakve dileme, a mi smo imali bez ikakve dileme mnogo bolju energiju i kontrolu u drugom poluvremenu. Tako da, kada se sve sabere i oduzme, odlučit će revanš u Beogradu, to je jasno posle ovog rezultata.
Revanš utakmice polufinala Kupa zakazane su za 10. maj na stadionima Partizana i Crvene zvezde.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanj.
Zašto se ponovo priča o takozvanoj velikoj ili prirodnoj Albaniji? Da li albanski političari provociraju Evropsku uniju ili političare sa Balkana? Gosti emisije su Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije, Mitko Arnaudov, politikolog i Idros Seferi, novinar. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu 18 stepeni, u Beogradu već 20, danas pretežno sunčano i toplo. Samo na zapadu i severozapadu popodne i uveče moguća kiša. Najviša temperatura od 24 stepena do 28 stepeni.
I na kraju ovih vesti u 9 još jednom ponavljamo informaciju iz Francuske. Apelacioni sud u Kolmaru odlučio je da oslobodi Ramuša Haradinaja, što znači da nije prihvaćen zahtev Srbije za njegovo izrečenje. Srbija je, da ga podsjetim, teretila ga za ratne zločine krajem 90-ih. Više informacije o ovome očekujemo u narednim vestima. Dakle, vesti u 9 pripremili su i realizovali Gordana Error, Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.